Tātad, kolēģi, vēl vienreiz labdien. Labdien visiem. Ir piekdiena, 25. februāris, pulkstens 11:16 minūtes. Varam sākt ārkārtas domas sēdi. Domas sēdē divi izskatām jautājumi par līguma izbeigšanu un par meditācijas sadali. Jā, un tad arī ārkārtas domas sēdes beigās, tad no manis būs informatīvs materiāls par rīcībām un plāniem, ko mēs plānojam kā pašvaldību saistībā ar notiekošo Ukrainā. Mēs jau principā vakardien visu dienu un šorīt visu rīta daļu es strādāju un koordinēju šos jautājumus, tā kā tur sēdes beigās, tad pastāstīsim par šīm darbībām un par atbalstu iespējām, kādas mēs saredzam, kā mēs varētu arī iesaistīties šajā kopējā palīdzības sniegšanā Ukrainā mūsu draugiem, kur arī mums ir trīs sadraudzības pilsētas arī Ukrainas valstī. Jā, vēl paralēli vēl citas saziņas. Jā, tad, kolēģi, es vēlos, lai jūs reģistrēties domas sēdē, lai es redzu, vai mums ir kvorums, uz doto brīdi kvorums mums nav. Mums ir reģistrējušies 7 deputāti tikai. Nu, jā, mums ir kvorums, man neliela rezervīte, 9 deputāti, tad es domāju, ka mēs arī varam tā sākt izskatīt pirmo darba kārtības jautājumu par līguma izbeigšanu pirms termiņā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību atšķirs. Šeit es droši vien, ka došu vārdu uzreiz Mārtiņam, lai Mārtiņš to konstruktīvi apstāstu lietas būtību un domāju, ka šeit tās dziļās diskusijās nevajadzētu ieslikt, to mēs esam šo darbu sanāksmē jau jautājumu izdiskutējuši. Tieksim tā. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, labrīt, cienīgie deputāti, kolēģi, klātesošie. Jā, šis būvdarbu līgums ar SIA Archers tika noslēgts pērnā gada martā, un līgums ir par sociālo pakalpojumu institūcijas attīstības Smiltenes novadā, tas ir RF līdzfinansējums, un šī līguma priekšmets bija daudz sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu ēkas pārbūve Daktora ielā 14 un 14B Smiltenē. Un šī līguma izpildes ietvaros jau pagājušajā gadā tika konstatēts patiesībā divi tādi svarīgi aspekti. Viens ir tas, ka būvprojekta kvalitāte vairākos gadījumos bija nepietiekama un šo trūkumu novēršana prasīja daudz laika, kas kavēja būvdarbus. Un otrs, ka pēc būvnieka informācijas būvmateriālu cenas inflācijas rezultātā bija pieaugušas tik ļoti lielā apmērā, ka iepirkumā norādītās līguma summas ietvaros šo darbu izpilde no būvnieka puses bija neiespējama. Un tāpēc, lai mazinātu riskus šī projekta realizēšanai, kas mums ir jāveic kā pašvaldībai līdz nākamā gada beigām, un nezaudēt šo finansējumu, tad racionālākais veids ir lemt par šī līguma izbeigšanu pirms termiņa, un nākamie soļi rīkot jaunu būvniecības pakalpojumu iepirkumu, kurā ietvert arī daļai projektēšanu vai šī projektēšanas pilnu novēršanu un ar mērķi vasaras sākumā atsākt būvniecības procesu un pabeigt to nākamā gada rudenī. Un tāpēc es sagatavotu šis lēmuma projekts par to, ka pilnvarot domas priekšsēdētāja Edgara Avotiņu pārtraukt šo līgumu ar SIA Archers. Paldies!
Jā, paldies, Mārtiņ, man šķiet, kad gana konstruktīvi īsti saprotami. Varbūt kolēģi ir kādi jautājumi uzdodam lūdzu autāru.
Labdien. Viss jau mums ir atrunāts, viss ir korekti, bet varbūt es gribu pievērst uzmanību tam pašam deleģējuma lēmumam, kuru mēs priekšēdētājiem deleģējam. Augšpusē ir rakstīts, ka mēs lemjam par līguma izbeigšanu, ja? Bet tālāk lemjošajā daļā pašā apakšā pilvarojam par būdaru veikšanas izbeigšanu pirms termiņa. Man šķiet, vai tur nevajadzēja būt abiem vienotiem. Tātad lēmu augstdaļā ir lēmums par līguma izbeigšanu, bet pašā nolemjošajā daļā lejā ir pilvarojums par būdarbu veikšanas izbeigšanu pirms termiņa. Man šķiet tur tāda tā kā nesakritība, man tā liekas.
Labi.
Tieši pilvarojumā.
Jā, droši vien, ka līguma tad arī jābūt apakšā. Tā vārdam līguma.
Jā, notiek, kad jāsakrīt ir abās vietās vienam nosaukumam.
Jā, jo galva tā kā ir pareizi, tā kā ir, teiksim, arī līgumā, ja, bet, teiksim, tajā lemjošajā daļā, tur tas vārdiņš līgums nekur tā kā nefigurē.
Mm-hmm. Jā, varbūt Santa mums ir pieslēgusies. Santa, vai tu piefiksēji šo? Santa Brūvere.
Brīt.
Labrīt.
Jā, es piefiksēju. Paldies par aizrādījumu. Tūlīt tiks izlabots namējā, ja ir iespējams, un tad arī nodots balsošanai.
Mm-hmm. Lūdzu, un tad piekoriģē, lai korekti. Paldies, Otār, par vērību. Tu varēsi caur zīmuli izlabot, ja?
Ir izlabots.
Ir izlabots. Tātad, kolēģi, jāatjaunoja labu. Jā, ir korekti, ja? Labi, kolēģi, vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 10 ir par lēmums pieņemts. Paldies. Virzamies uz priekšu, otrais darbkārtības jautājums par finansēm piešķiršanu biedrībām sporta atbalstam 2022. Gadā. Šis ir lēmums, kuru daļai mēs pieņēmām kārtējā domas sēdē, kur daļai atbalstījām, bet trīs pozīcijās mēs saskatījām interešu konfliktu, un šīs trīs pozīcijas mēs nodevējām atpakaļ sporta attīstības padomei, lēmumu pieņemšanai tā, lai tiktu novērst šis interešu konflikts. Padome vakardien ir izskatījusi un te nodevis atpakaļ Smiltenes novada pašvaldībai lēmumu pieņemšanai. Šorīt no rīta esam arī saņēmuši divus priekšlikumus no deputāta Otāra Putrāļa, kurš tā kā vēlas argumentē par to, ka diviem no divām pozīcijām no kopējā lēmuma būtu tomēr nepieciešams atteikt finansējums dēļ nu, pārkāpumiem nolikumā un teiksim tā, neskaidrai finanšu pieprasījumam neskaidram. Tad otrā varbūt šeit ir divi priekšlikumi, kuri būs noteikti uz balsošanu. Es varbūt tad lūkšu tev, lai varbūt tu precīzāk arī pamatosi to savu argumentāciju. Un varbūt tad sākam ar šo pirmo priekšlikumu par Jewel Cup atbalstu. Un attiecīgi tāpēc tam tad virzīsimies pie otrā priekšlikuma. Lūdzu, otrā.
Jā, tad varbūt pirmais, varbūt neskriesim uzreiz līdz tiem jautājumiem, ja atgriezīsimies pie tā, ko teiksim, sporta attīstības padome, teiksim, vakardien bija izskatījušos jautājumus un it kā novērsus interešu konfliktu, ja varbūt to situāciju vēlreiz apskatīsim. Tad īstenībā tā interešu konflikta situācija šā vai tā, tur neizbēgami tāpat ir radusies. Tas ir viens, jo šie iesaistītie cilvēki, par kuriem es minēju, ir ņēmuši dalību jautājumu izskatīšanā, jebkurā gadījumā viņi tur ir bijuši klātesoši. Ja. Tas ir viens. Nākošais Guntars Marks ir pieņēmis lēmumu par futbola kluba Smiltene atbalsta piešķiršanu, kur viņa dēls ir valdes loceklis. Tā kā nu, šī interešu konflikta situācija tur šajā nu, lēmumu pieņemšanā, jeb nav izvairījušies no tās, ja kurā gadījumā tas ir viens. Ja runājam par tiem konkrētiem priekšlikumiem, tad pirmais konkrētais priekšlikums par vienu sacensību Javelin Cup finansējuma noraidīšanu ir pamatojums tam, ka šī sacensības netiek organizētas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, līdz ar to šis pasākums nu, nav akceptējams tāda iemesla dēļ, kad pašvaldības funkcija nodrošināt visa veida atbalstu, tā skaitā sporta aktivitātēm, kas tiek organizētas novada administratīvajā teritorijā. Ja? Ja mēs dodam zaļo gaisu šādu veidu pasākumam, par ko jūs minēts, ja, tad nu, varam uzskatīt, ka nākošu gadu mēs varam sagaidīt, kad visi pārējie sporta klubi arī izteiks interesi rīkot sacensības ārpus Smiltenes novada teritorijas, bet ne šeit. Ja? Jo tas tikai dos zaļo gaisu šādu veidu, teiksim, tālākām darbībām. Tas ir par pirmo punktu. Nākošais punkts, kas saistās ar atbalstu sporta klubam Smiltenes sporta centrs vienkārši, nu tad šāda veida atbalsts nu, nav paredzēts pēc kārtības, kādā tiek izsniegti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai un sporta atbalstam, ja? Jo nolikums tādu mērķi neparedz. Ja? Tas tur netiek organizētas nesacensības, ja? Tas ir pašpatēriņš kluba vajadzībām, ja? Ko jau šie paši sportisti, kas atrodas šajā klubā, jau par attiecīgiem sasniegumiem sportā jau ir saņēmuši. Ja? Tātad ar saviem sasniegumiem ir tātad, jau atbalstu kaldinājuši, un šis ir tātad atkal dubults finansējums, ko var atļauties tikai un vienīgi iekļaut viens sporta klubs. Ja? Tātad es domāju, ka būtu interesanti, ka šie noteikti pārējie pasākumi tiktu akceptēti, ja izņemot šos divus ja, atbalsts. Tas arī būs viss. Paldies. Es ieteiktu balsot pret. Tātad.
Jā. Par priekšlikumu vajadzētu otrāt teikt, ka tu ieteiktu balsot.
Jā, nu tātad par priekšlikumu, respektīvi vēlos aicināt, mudināt.
Jā, paldies, otrāt. Santa Brūver, lūdzu, varbūt arī no juridiskā viedokļa. Jā, Guntars, arī, Guntram arī noteikti dosim iespēju izteikties. Santa mums ir. Santa, lūdzu.
Tad pēc minētajiem argumentiem saskaņā likuma par pašvaldībām 7. Pantu. Pašvaldība 15. Pantā likuma par pašvaldībām minētās funkcijas pilda kārtībā, kādā tas ir paredzēts attiecīgos likumos vai ministru kabinetas noteikumos. Un šo izpildu organizē un atbilst pati pašvaldība. Tad šajā gadījumā viena no autonomajām funkcijām pašvaldībai ir paskaņāšanā 15. Pantu pirmās daļas 8. Punktu, ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta un sporta pēc būtības. Tad šajā gadījumā šis normatīvais akts, kas ir jāievēro izpildot šo autonomo funkciju, ir sporta likums. Attiecīgi sporta likuma 7. Pants, pirmā daļa, secīgi nosaka, ka pašvaldības veicinot savu veselīgo dzīvesveidu un sporta attīstību savā administrētā teritorijā, tad ir tiesīgas attiecīgi pirmkārt tad noteikt par sportu atbildīgo darbinieku vai institūciju, būvēt un uzturēt sporta bāzes, nodrošināt tās ar nepieciešamu aprīkojumu, sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu veidošanos un darbību, atbalstīt sporta speciālistu un citu sporta darbinieku tālāk izglītību, finansēt sporta sacensības, finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īstenoto administrēt teritorijā esošie sporta klubi. Ņemot vērā šo sporta likuma 4. Pantā pirmās daļas noteikto, kad saskaņā ar šo te funkcijas izpildi pašvaldību, lai veicinātu konkrēti šo sportistu varbūt dalību vai attīstītu vēlmi nodarboties ar sportiskajām aktivitātēm, var sasaukties, tas ir šo te sastot, 7. Panta pirmās daļas sasto punktu, ka faktiski, lai veicinātu šo attīstību, sporta attīstību un arī veicinātu šo veselīgo dzīvesveidu, pašvaldība var finansēt šos pasākumus, ko īstenot attiecīgi šajā teritorijā esošie sporta klubi. Tas būtības saskaņā ar spēkā esošo nolikumu par to kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi. Tas noteikti no pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam, tad attiecīgi šī nolikuma pirmās nodaļas vispārīgajā noteikuma, otrais punkts secīgi nosaka, ka šos pieprasījumus pašvaldības budžeta līdzekļiem sporta atbalstam var attiecīgi iesniegt reģistrētas smiltenes nodaļu sporta klubu, sabiedriskas organizācijas un smiltenes nodaļu iedzīvotāji. Un secīgi, trešais punkts nosaka, ka doma var piešķirt finansējumu sporta pasākumu organizēšanai, tajā skatā tādas sacensību organizēšanai, sporta sabiedriskā organizācija dalībai, sporta sacensībās, sporta sabiedriskās organizācijas izveidošanai, sporta bāžu labiekārtošanai un sporta darbinieka tālāk izglītības procesu līdzfinansēšanai. Cik es noprotu, šis pasākums ir starpvalstu pasākums, kura mēķis būtībā ir veicināt iedzīvotāju vēlmi iesaistīties šā sporta veida popularizēšanā. Tur noteikti vairāk vajadzētu pastāstīt attiecīgi speciālistu šajā jomā, bet pēc būtības šeit ir jāievēro tomēr tas, kā izpilda šo 15. panta 1.6. punktā noteikta autonomā funkciju, tātad augstāk juridiskas spēka normatīvais akts ir sporta likums. Kā jau minēju, tas arī nosaka attiecīgi pašvaldības tiesības, lai veicinātu un izpildītu 15. pantā 6. punktā minēto autonomo funkciju.
Jā, paldies, Anta, tad es no tā, tu laikam mācies no Māra, tu arī māki jau izteikties gari, bet labi, joks pie malas. Es saprotu pēc tā, ko es teicu, ka pēc būtības mums būtu jāpiekrīt autāra argumentam un argumentiem un jānorēt šis priekšlikums atbalstīt šīs atcensības.
Pēc būtības tas ir, protams, deputātu balsojumam, nododams jautājums, bet faktiski, kā jūs akcentēju, ka 7. pantā minēt to pirmajā daļā, ka pašvaldības veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administrācijas teritorijā. Tad, lai veicinātu konkrēti šo tēmu, varbūt vēl nodarboties attiecīgo sporta veidu šajā teritorijā pašvaldības, tad smiltenes novada, attiecīgi šīs tiesības ir finansēt sporta pasākumus, ko īsteno Šmotājs nodas pašvaldībā, pašvaldības administrācijā teritorijā esošais sporta klubi.
Skaidrs. Es iedošu vārdu Guntaram Marksam. Lūdzu, Guntar. Mēs nedzirdam. Guntar, tev mikrofons ir izslēgts.
Jā. Saprotiet, šis jautājums jau, man liekas, jau kāds 15 gadus putrālis šito te maju un maju. Nu, respektīvi, tas kā jau tikko Santa norunāja, nu, šeit nav īsti tās pretrunas. Ja arī man priekšā ir gan likums par sporta likums, gan likums par pašvaldībām, pašvaldību kompetences sporta jomā. Bet tas stāsts tev ir tāds, ja, kad daudzreiz es to esmu stāstījis arī putrālim un viņš laikam nesaprot. Šēmešanā smiltnē ir ļoti lielas tradīcijas, ja? Un ir izauguši nu, vairāk gan olimpiskās spēļu dalībnieki, gan Eiropas pasaules jauniešu čempionātu dalībnieki, tā tālāk. Mums smiltnē nav iespējams organizēt sacensības, ja? Jo futbola laukuma ir sintētiskais segums. Tāpēc jau 13 gadus atpakaļ mēs uzsākām sadarbību pašvaldību ietvaros ar Valgas pilsētas pašvaldību un sporta klubu Maret Sport. Un šīs sacensības aizvedām tur, ko finansējums tiek no abām pusēm līdzvērtīgi salikts kopā un veidojās šis budžets. Un pasākuma nu, jau pēdējos gadus patronis ir Līna Mūze. ja, kas arī neiztrūkstoši ir klāt, ja vien viņi tiek ir pagājušajā gadā netika, bija Vācijā sacensības, bet tā, kā vien ir, viņi ir klāt un piesaist arī gan citu sportistu to tālāk. Pasākumā piedalījušies ir virkne pasaules vieglētiks, pasaules šķērmšanas sporta zvaigznes. Līdz ar to nu, arī mūsu šiem sportistiem ir iespēja vērot viņus, līdzināties viņiem, iedvesmoties no viņiem. Un tas viss veicina to, ka mēs varam tālāk priecāties un lepoties par savu sportistu panākumiem. Ja, tad, ja mēs paskatāmies par pašu Līnu mūzi sakotāju Facebookā, tur ir neskaitāmas reizes vairāk nekā nu, visiem pārējiem sportistiem kopā Smiltenes novada. Neskaitāmas reizes vairāk, ja, un tas ir šī vārda popularizēšana. Un, tur tas vienkārši ir višķīt, nu, nezinu, muļķīgi par tādām lietām vēl diskutēt. Kas attiecās par to, ko otrs minēja, par šo atbalstu klubam, kā tādam arī tikko Santa nodefinēja šīs kompetences, ja, un tas parāds sekmēt sporta organizāciju, tai skaitā sporta klubu, kas ir arī smotnēm sporta cents, veidošanas un darbību. Bez šiem, bez līnas mūsu, kurā ir šis atbalsts, ja, 1200 eiro apmērā plānots, ja, nestoties to kopējā sezonas izdevumi ir ap nedaudz virs 30 000, un pašvaldība piešķir nu, 1200. Ja. Ir vēl virkne Latvijas izlases dalībnieki, kas nav atbalstāmo sarakstā iekļauti. Ja. Ir Sabīna Marks, Klaus Ozoliņš, Jāzaps, Roza Matīs, Velps un tā tālāk. Un visu šī viņu šī treniņa procesa rezultātā ir nepieciešama gan licences maksāt, gan iegādāties inventāru medicīnas izdevumu, viņa telpu nomas un tā tālāk. Ja, tā kā tā, tie kopējie izdevumi, mēs uzskaitītu, ir nu, provizoriski jā, tas bija par 60-70 000. Ja. Nu, mēs tagad lūdzam no pašvaldības 1500 eiro. Nu, apmēram apstāstīja situāciju.
Jā, paldies, Gunter. Ervin, tev bija pacēta roka. Vai atbildi?
Jā, nu, man liekas, mēs varam diskutēt dažādu viedokli. Vienkārši nav pieņemams tas, ka Gunters šādi izsakās par kolēģi personību. Ja viņš grib tā izteikties, manuprāt, viņam jāatkāpjas no amata, jāatkāpjas uz vēlēšanām, vajag tās sabiedriskās organizācijas pārstāsts, bet viņš tomēr ir domas darbinieks, tad vajadzētu runāt korekti par lietu.
Jā, paldies, Terīna, par komentāru. Astrīd, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Saistībā ar to, ka arī Otārs šo jautājumu pacēla, man bija arī vēl precizējošie jautājumi Otāram, un šobrīd Santa skaidroja šo juridisko aspektu, un zinot arī šo iepriekšējo gadu pieredzi, un arī citu pašvaldību pieredzi, kad likums ļauj un pat faktiski pat rosina atbalstīt mūsu novada iedzīvotāju intereses un konkrēti sporta nozares attīstību, kā arī pārstāvniecību un redzamību Latvijas un starptautiskā mērogā. Un ja šie sporta nozaru un konkrētie sportisti ir ar redzamiem panākumiem un viņi tam velta visu savus spēkus, tātad tas ir mūsu iedzīvotāju interesēs. Santa šo skaidrojumu tādā plašā tvērumā arī skaidroja. Paldies.
Jā, paldies, Astrīd. Jā, lūdzu, Otārs.
Jā, nu šeit vēl būtu jāatcerās viena lieta. Neesi jau pret, kad šiem sportistiem tikt un būtu papildus sacensības. Bet ir jautājums, vai mēs šādas iespējas radam vienam klubam, vieniem atlētiem, vai tās mēs esam spējīgi nodrošināt visiem. Ir kaut kāda zināma lietu kārtība, ja, pēc kuras mēs vadamies, ir nolikums, ir likumdošana. Un ja mēs dodam zaļo gaismu vienam klubam, un viņš ir vienlīdzīgāks par pārējiem, tad tas, tā mēs arī definējam to. Vai, nu, teiksim, mēs dodam zaļo gaismu un šāda veida rīcības, būs iespējams nu, visiem pārējiem klubiem, kuri nākošu gadu varēs vērsties, teiksim, ar šādiem veidu iesniegumiem. Ja?
Jā, paldies, Otāri Guntāri. Es droši vien, kad iedošu tev vēl iespēju atbildēt, bet nu, droši vien, ka jāvirzās mums ir uz priekšu. Un priekšu
jā, es arī cienīšu jūsu laiku, es tikai vienreiz, vēlreiz atkārtošu to, ko es tiešām deputāti nesaprotu, ka mums, tad, mums nav smiltnē iespējams organizēt šādas sacensības. Jā, tāpēc, ka mums nav atbilstoši infrastruktūras. Mums novadā nav atbilstoši infrastruktūras, lai varētu organizēt šādu mērogu sacensības. Jā?
Tad mēs organizējam tādas, kādas mums ir iespējams organizēt. Mums te ir izcils skrejceļš, kur mēs varētu organizēt normālu līmeņu sacensības viegli, lai tiks nu, lūdzas priekš organizējam viņas. Ja? Tad organizējam to, ko mēs varam organizēt, kāda mums ir infrastruktūra. Ja?
Tad, organizējot, arī... organizējot šīs šēmšanas sacensības, mēs daudz lielākā mērā sekmējam pilsētas novar tēlu popularizēšanu. Daudz vairāk, mēs daudz vairāk sekmējam... bērnu iesaisti šajā, jo ja viņi redz pasaules labākos sportistus, viņiem iespējams sacensties kopā ar viņiem, paprasīt autogravus. Arī sākuma atklāšanā ir šīs visas valstu himnas un tā tālāk patriotiskā audzināšana. Nu, tas ir svarīgi. Tas ir jācenšās saprast.
Jā, paldies, Guntar. Kolēģi, tad es aicināšu administrāciju. Tā kā šeit ir divi priekšlikumi. Šeit ir divi priekšlikumi. Es aicināšu administrācijai sagatavot uz balsošanu pirmo priekšlikumu. Pirmo priekšlikumu, kas ir attiecībā, ir jau sagatavots. Es varbūt pirms balsošanas arī savu viedokli. Protams, kad no vienas puses nav pieņemams tas, kad mēs kā pašvaldība varētu rīkoties jautājumos pretiesiski un pieņemt kādus lēmumus, kas nav pamatoti valsts likumu vai nesakot līdz likuma godprātīgai izpildēji. Viennozīmīgi, kad es uzskatu, ka Vienmēr mums ir jāpieņem tie mūsu lēmumi, raugoties no tādas pozīcijas, lai mēs labticīgi ievērotu valsts, Latvijas valsts likumdošanu. Bet protams, ka situācijas mēs būtu ļoti sarežģītas. Un tad mums ir katram jāskatās spogulī no rīta. Un jāpārliecinās par to, ka mēs ceļu vienmēr pāriem tur, kur viņš ir jāpāriet, ka mēs nepārsniedzam braukšanas ātrumu, ka mēs ievērojam dažādas citas normas savas ikdienas dzīvē. Un tad mēs varam teikt, ka mēs esam kristāli tīri un mēs vēlamies, lai visi pārējie sabiedrības locekļi arī būtu kristāli tīri. Es negribu nekādā veidā ietekmēt jūsu balsojumu par šo priekšlikumu par vai pret. Katrā ziņā man šķiet, ka šie izskanējušie argumenti, kāds tad ir mūsu mērķis kā pašvaldībai. Man šķiet, ka Smiltens nosver lepoties ar to, ka mēs esam izaudzinājuši virkni labu, spēcīgu atlētu, kas strādā, kas nesmiltens vārdu arī tālāk. Kādēļ šie paši piesauktie vieglatlēti šķērpmetēji, nu, viņi ir gana daudz. Nu, man šķiet, ka ja mēs varam veicināt un popularizēt šo sporta veidu, šo sportu, nu, tad droši vien, kad mums ir jāatrod veids, kā mēs varam atbalstīt šādu veidu pasākumus. Bet šeit, kolēģi, es tomēr aicinu katru izvērtēt un balsot pēc saviem principiem, tāpēc es noteikti neaicināšu balsot par vai pret priekšlikumu. Es aicinu izvērtēt un balsot, jo, protams, kad šis jautājums varbūt nav tik ļoti vienkāršs, kā viņu pasniedz deputāts Otārs Putrālis, un viņš varbūt ir dziļāks un sarežģītāks. Tāpēc, kolēģi, es aicinu balsot par... deputāta Otāra Putrāļa pirmo priekšlikumu kurš paredz neatbalstīt šo konkrēto aktivitāti. Kolēģi, ir pa pirmo priekšlikumu ir sagatavots balsojums.
Kolēģi, Evija ir pacelta roci.
Jā, Evija.
Es atvainojos, varbūt ne pa tēmu, bet vienkārši skatoties no maniem uzdevumiem, kā ar šo saistās tas federācijas iesniegums.
Tas pēc būtības ir iekļauts Smiltenes sporta centra kopējā lēmumā, un viņš turpat arī virzās uz priekšu jautājumu, ir pa divām sadaļām no šī kopējā lēmuma.
Skaidrs, tad viss
pārējās. Mūsu kolēģi balsojumu. Paldies. Tātad no 10 deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē par Otāra Putrāļa priekšlikumu, 4 ir par, 6 pret, priekšlikums ir noraidīts. Paldies. Saistībā ar otro deputātu Otāra Putrāļa priekšlikumu par vīdzniecības klubu atbalstam piešķirto finansējumu 1500 eiro. Es nezinu, kolēģi, arī izskanēja šie argumenti gan no priekšlikuma iesniedzēja, gan arī no sporta klubu pārstāvja, kā arī no mūsu juristes. Es tik gribu piemitināt vienu lietu. Pašvaldība, slēdzot līgumu ar kādu no sporta organizācijām, kas apņemas realizēt kādu pasākumu Smiltenes nodā, un kuram mēs piešķiram finansējumu, viņam šis finansējums ir jāizmanto atbilstoši noteiktam mērķim, kas ir noteikts vai piesauktajā sporta likumā, vai arī pašvaldības nolikumā. Ja izmantojot šos finanšu līdzekļus netiek sasniegt šie mērķi, kas ir noteikti vai sporta likumā vai pašvaldības nolikumā, kas sadala vai paredz šo mērķtiecību sadalīšanu, tad attiecīgi šis resursi jāatdalās. Es saprotu, ka šim jautājumam ir jāpievērš ciešāka uzmanība, un pašvaldība noteikti, un es vēlos, lai tas tiek ieprotokolēts, lai visas atskaites, kuras mēs saņemam no biedrībām vai organizācijām, kas saņem atbalstu, tiktu pārbaudītas pret šīm abām lietām. Vai piešķirtais atbalsts ir atbilstošs sporta likumam, un vai piešķirtais atbalsts ir atbilstošs sadalījumam, pēc kura ir jāsadala sporta mērķtiecības. Tā kā noteikti, ka šis precedents mums liek, ka skatīties rūpīgāk, un ja nebūs sasniegt šie mērķi, noteikti, ka sporta organizatoriem būs jāatgriež atkal šie finansējumi. To es vēlos, lai tas ir ieprotokolēts, un lai visiem tas ir skaidrs, kas plāno organizēt šīs sacensības Smiltenes novadā. Attiecīgi Santa minēja par šo argumentāciju, kad ir paredzēti sporta likumā mērķi, kur klubs var izmantot šo finansējumu savas infrastruktūras uzlabošanai, inventāra iegādēji. Mēs redzējām, ka koptāmē arī šādas pozīcijas bija, tā kā es arī paredzu, kad ja sporta klubs iesniegs mums atbilstoši tām, kur viņš atbilstoši sporta likumam ir izglītojis šo piešķirto finansējumu, tad attiecīgi tad es neredzu nekādas problēmas atbalstīt, ja tur pat pretī nebūs šī izlietojuma pareiza finansējuma izlietošana. Tad, protams, ka mēs lūksim atļaus finansējumu. Tā kā, kolēģi, šeit gan man ir viedoklis, un Gita iedošu arī izteikties tev, un tad es droši vien, ka noformulēšu. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Man līdzīgi izgar kā tev, es tajā tiešām tā nebija iedziļinājusies, bet vakardien pārāk īsts laiks, mēs to ātri sapulci sasaucām, bet man ir jau viens lūgums un viens viedoklis, ko es arī gribētu, lai iepapikulē. Ka reizi ceturksnī mūsu sporta pārvaldes vai sporta kluba vadītājs, jo es skatos, ka mums patīk kluba direktors un klubos atsevišķos grāmatvedis, kas man tā izbrīna, un augot pie kam no nodokļu maksātājiem, tomēr dotu tādu skatījumu vai atskaiti, cik tajā klubā ir smiltenīši, smiltenis novada iedzīvotāji vai viņa vecāki, kas maksā tos nodokļus, un cik plašu rezonansu tas izsauks visam jaunam novadam, apas, noten, rauna, vai tur būs sabraukt cilvēki ar savām ģimenēm, vai tas tomēr ir mazs šaus loks, kurā ir varbūt 10-15 dalībnieku un kādi 2-3 treneri, kurā iztērējam vairāk uz 10 tūkstoši no kopējās nodokļu maksātāju naudas. Un tā. Bet par tikai es tiešām ļoti tajā sportā neesmu, tad man tikai gribētos izpratnē, kad reizi ceturkšņi varētu būt šāds te skatījums, ko sporta un kultūras pārvaldē dot attiecīgais sporta kluba vadītājs, ne tikai gada beigās, kā tu Edgars teici, atskaits, ka cel dokuments par atskaits, bet kā tas apsver visu mūsu jauno novadu. Paldies.
Jā, paldies, Gita, vai es varu mazliet pieprecizēt. Es ieteiktu sporta pārvaldes vadītājiem organizēt šo atskaišu iesniegšanu reizi ceturksnī, lai viņš sakoordinās šādu.
Jā, bet arī tādajā sapulcītē klāt sporta kluba vadītājs, kurš arī, piemēram, pasaka, jā, tas ir tā. Labi, jā, paldies.
Jā, tad es pārformulēju mazliet sākumu, kad sporta pārvaldes vadītājiem organizēs šāda veida tikšanās ar deputātiem, kur tad tiek pieaicināts arī šīs organizācijas klāt par finansējumu izlietošanu vai mērķu sasniegšanu. Kaut kā tauts, es nenobraucu baigi nos.
Ne pareizi finansējumu izlietošanu, tas jau ir kā papīros būtu, bet cik lielu, cik piedalās tieši novada iedzīvotāju vai viņu bērni, un cik lielu, piemēram, tas būtu pienesums, jo smiltenē, vismaz es kā smiltenē, esmu manījis, kad ripiņbraukšanas ir masveidīgas, kuras sabrauc no daudzām lietām, orientēšanās ir masveidīgas, kuras sabrauc no daudzām lietām, autokrosi un tādi, bet pārējās tie ir tādi klubi, kurš ir tādā hobija līmenī. Nu, pareizi, jūs jau teicāt, ka jābūt ir sportiskām aktivitātēm, bet mans skatījums ir vēl, ka tām sportiskām aktivitātēm jāsākās jau no bērnu dāzu, no skolas ar fizkultūras stundām, pa kuri jau mēs vienlīdz esam nodokļus nomaksājuši. Paldies jums.
Jā, paldies, Gita. Jā, kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad kolēģi, jā, tad kā jūs iepriekš minēju, piešķirtais finansējums var tikt izlietots vienīgi, lai sasniegtu konkrētus mērķus. Ja šie konkrēti ir mērķi, kas ir rakstīti sporta likumā vai nolikumā netiek sasniegt, tad mēs noteikti, kad nevaram atbalstīt šādu finansējumu izlietošanu un lūksim sporta organizācijām vai pasākumu organizatoriem atgriežot šo finansējumu par šo budžetā. Inga, lūdzu, es visu dodu vārdu tev un tad aicināšu balsot.
Jā, man tikai tāds neliels komentārs. Es domāju, ka šajā brīdī, protams, nav vienkārši, jo mums vēl sporta pārvaldes vadītājs nav uzsācis darbu, un šī joma ir tiešām kārtojama, skatāma un pētāma. Es domāju, ka šobrīd mums noteikti ir jāņem vērā esošā situācija un tas, kā darbs līdz šim ir organizēts, un mums ir jāpieņem šīta kārtība. Un tikmēr, kamēr šie te pieprasījumi nav pretlikumīgi, tad es domāju, mums tomēr arī jāciena esošās padomes darbs un nu, jāņem tas vērā un tomēr jāpieturās pie kaut kādas kārtības. Savādāk mums tiešām būs tāds liels bardaks visos jautājumos. Paldies.
Jā, paldies, Inga, par komentāru. Jā, tad slūkšu administrācijai sagatavot otro priekšlikumu uz balsošanu. Jā, otrais priekšlikums ir sagatavots uz balsošanu. Otrais priekšlikums ir sagatavots uz balsošanu. Šeit zinu, kolēģi, man ir viedoklis un es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Tā, mirklīti. Dina, vai tu man vari lūdzu palīdzēt? Pa pirmo priekšlikumu mēs nobalsojām, viņš ir noraidīts un tālāk, man šķiet, ka viņš man ir aktīvs, jo es nevaru uzstāvēt balsošanu par otro priekšlikumu.
Paga. Kaut kas mainījās tagad? Tev pašam atver viņu vaļā, to pirmo nebija jānospiež, tā kā jebkuram balsojumam slēgt balsojumu vai kaut kas tāds?
Es jau tiku slēdzis. Tā mirklīti. Tā, labi, es tad mēģināšu vēl vienreiz palaist otro balsojumu. Jā, kolēģi, es atvienojos. Jā, otrais balsojums ir palaist pa otro priekšlikumu un aicinu viņu neatbalstīt. Paldies. Paldies. No 10 deputātiem, kuri piedalās balsojumā, 2 ir par, 7 pret, 1 atturas. Priekšlikums noraidīts. Un attiecīgi priekšlikumi noraidīti, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu tādā redakcijā, kādā viņš tika jums sagatavots. Lūdzu balsojumu, kolēģi. Mūsu balsojumu. Paldies. Tātad no 8 deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē, 7 par, 1 atturas. Lēmums pieņemts. Jā, kolēģi, paldies, esam izskatījuši ambas darba kārtības jautājumus, un es labprāt pievērstos tālāk šim informatīvam jautājumam, ņemot vērā arī šos pēdējos notikumus. Es domāju, ka mēs visi sekojam līdz notikumiem Ukrainā, un tas ir, nu, prātam neapveram, kas tur notiek. Es esmu pārsteigts, ka 21. Gadsimtā kāda valsts vai kāds valsts vadītājs var rīkoties tā, ka viņš principā nerēķinās, neievēro nevienas normatīvos aktus, kopējos uzvedības principus un apdraud citas valsts suverenitāti, uzbrūk mierīgajiem iedzīvotājiem, veic masveida kampaņas svešā valstī. Es esmu godīgi sakot, es pārsteigts, jo man šķiet, ka 21. Gadsimtā mēs visus jautājumus risinām diplomātiski, jo saprotam, ka atceroties arī pēdējo pasaules karu, mēs saprotam, ka nevienai pusē tur baigo iegūmu nebija no tā kara. Tie bija ļoti lieli zaudējumi un ļoti liels ciešanas sabiedrībai kopumā. Tāpēc es esmu ļoti pārsteigts. Protams, kad līdzīgi kā citas pašvaldības un organizācijas, mēs arī esam aktīvi iesaistījušies un jau no vakardienas mēs esam piedalījušies akcijā un pie Smiltenes novada pašvaldības administratīvās ēkas kopā ar Latvijas valsts karogu, Eiropas Savienības karogu, arī plīvo Ukrainas karogs. Tādā veidā mēs arī solidarizējamies un simbolizējam to, ka mēs esam izvēlējušies pusi. Mēs esam izvēlējuši pusi nostāties vienā no šīm pusēm. Vakardien vakarā, šorīt no rīta puses es parakstīju vēstuli, kurā mēs mūsu draugiem Ukrainā, kas mums ir 3 sadraudzības pilsētas, postumisti Ļuvova un Brohaviču. Esam uzrakstījuši atbalsta vēstuli, kurā mēs izsakām viņiem atbalstu un saprotam to situāciju, norādam arī uz šo situāciju, kad līdzīgām lietām ir saskārsies arī mūsu valsts, tā kā ļoti labi saprotam šo kopējo situāciju, un saprotam, cik ļoti svarīgs ir šis atbalsts, lai viņš ir. Protams, arī Vēstulē mēs arī aicinam veidot tādu dialogu un organizēt kādas palīdzības. Mēs vēlamies sagaidīt šo atpakaļ atbildi, un tad mēs arī dzirdēsim no mūsu draugiem Ukrainā, kādas tad ir šīs sadarbības veidi, kādas viņi redz, kādos mēs varam viņiem palīdzēt. Šodien mēs vienojamies ar izpilddirektoru, es sasaucu dienas beigās 2016. Darba grupu, kuru tad mēs izveidosim uz rīkojumu pamatu, kur tad arī strādās ar šiem Ukrainas jautājumiem, mēģināt apkopot informāciju par šīm vietām, kur mēs varam izmitināt Ukrainas iedzīvotājas ģimenes bērniem bērns, lai kaut kādā veidā pasargātu viņus no šīm kara darbībām, un kā mēs varbūt varam organizēt kādu palīdzību, kādu sūtījumu vākšanu un nosūtīšanu uz šiem vietām. Tā kā šīs darba grupas uzdevums būs vairāk komunicēt ar šiem cilvēkiem, kas ir mūsu draugi pilsētās, un vairāk mēģināt izprast to situāciju un veidus, kā mēs varam palīdzēt. Tā ir viena no tām aktivitātēm, ko šovakar mēs plānojam noorganizēt un sasaukt. Tur gan dalībnieku skaits ir nofiksēts, bet es zinu, ka būs noteikti jāpapildina. Es biju palaidis garām Astrīdu. Astrīdu noteikti es arī gribētu redzēt tevi šajā darba grupā, lai tu piedalies. Un attiecīgi tam mēs varam. Pagājušās nedēļas beigās un šonedēļas sākumā mēs aktualizējām arī jautājumus par šīm izmitināšanas iespējām. Mēs tur, godīgi sakot, tāpēc arī es ceru, ka šis varētu būt arī viens no darba grupas uzdevumiem, ka mēs varētu sastruktūrizēt, kādos līmeņos mēs palīdzam. Es es pats pie sevis esmu domājis, kāds varētu izskatīties, mazliet arī atceroties to, kā sākās pandēmija, ka mēs arī iesaistījām vietējos uzņēmējus, kas darbojas šajā nodarbojas ar viesmīlību un uzņēmēju darbības šo formu. Un tad attiecīgi mums ir tās trīs lietas, kas mums ir jāizdara. Mums notiek, ka pirmā lieta ir jāapzina pašvaldības telpas. Daļai mēs esam to izdarījuši izstrādājot civilās aizsardzības plānu. Mums šīs telpas ir apzināts. Protams, ka šajā plānā ietilps telpas arī tāda pilnīgi kara gadījumā, kad teiksim, mums jāizmanto izglītības iestādes, kur izmitināt šos cilvēkus. Nākušas, protams, saziņa ar šiem uzņēmējiem, kuru saraksts mums tiek gatavots un ar viņiem mēģināt vest komunikāciju par šīm iespējām, kad viņi varētu arī uzņemt. Protams, sabiedrības pārstāvi, aicināsim tajā trešajā grupā, tad sabiedrības pārstāvis, kur teiksim, var uzņemt arī kādu cilvēku savās ģimenēs, varbūt kādos īpašumos vai vasaras mājās, kur viņi redz. Un, protams, tas ceturtais posms ir, kad, protams, kad iespējams pat kādas izglītības iestādes slēgšana un attiecīgi tad šo cilvēku izmitināšanu tur, bet šis noteikti jautājums ir jau tad, kad mēs redzēsim konkrēt šīs bēgu plūsmas un kad mēs redzēsim, kad cilvēkiem nav kur palikt un kad viņiem, teiksim, tā ir jāpaliek uz ielas, teikšu tā. Tad ir tas ceturtais posms, ko mēs ieslēgsim. Vakardien es tikos ar bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāju. Mēs pārnājām par iespēju uzņemt arī bērnus no kara postītām teritorijām. Pēc pirmā Ukrainas kara mēs veidojam bērnu nometnes, kur mēs aicinājām uz divām nedēļām šos bērnus, kas ir cietuši karā no Ukrainas pie mums. Mazliet, teiksim tā, atgūties ja ir iespējams arī mazliet palīdzēt psiholoģiski, teiksim tā, novērst viņu domas no tām šausmām, ko viņi piedzīvojuši, divu nedēļu programmu, kur mēs uzņēmām uz divām nedēļām un attiecīgi pēc tam šie bērni varētu doties atpakaļ savām ģimenēm. Mēs ar Auriku pārunājām, kad mēs redzam, ka mēs varētu mazliet intensīvāk strādāt šajā programmā. Auriku vakarā piedalīsies arī darbu grupā, tad mēs varēsim izdiskutēt, kā mēs redzam, kāda varētu būt šī iespēja un šis apjoms, cik daudz bērns mēs varētu uzņemt, bet tas sākotnējā ideja tā, ka mēs varētu organizēt līdzīga veidā uzņemšanas, kur uz divām nedēļām mēs uzņemam šos bērnus un attiecīgi tad mēnesī tad varētu organizēt tādu vienu darbu grupu, lai darbinieki var arī atpūsties, ja tur jābūt darbinieku klātbūtnē, no attiecīgi, ka katru mēnesi mēs varētu uzņemt 12 bērnu lielu grupu. Kur tad mēs varētu ļaut viņiem mazliet, teiksim tā, pamainīt vidi un varbūt arī palīdzēt viņiem atgriezties tādā jau realitātē, jau mierīgos apstākļos. Un arī pēc pirmā konflikta arī mēs esam organizējuši šīs palīdzības paks. Mēs gan vairāk esam koncentrējušies tieši uz bērniem. Un iepriekšējā reizē mēs esam organizējuši palīdzības paks, kur tieši šīs skolas lietas apģērbs, kur apavi tādas lietas ir tikuši sūtītas. Tās ir tās no iepriekšējās pieredzes, tās lietas noteikti, pie kurām mēs strādāsim. Protams, ka deputāti tiks informēt arī par visām šīm iniciatīvām, jo pēc būtības, kad šī iniciatīva nav ietilpīga un katrai iniciatīvai būs nepieciešams finansējums, kas mums nav paredzēts budžetā. Un, piemēram, šāda bērnu nometne uz divām nedēļām pašvaldības budžetā izmaksā 12 bērniem aptuveni 3000 eiro. Nu, tad attiecīgi mēs reiķinamies, ka tā summa var sastāties diezgan liela. Tā kā tā mums ir vēl priekšlikumi no pagasta pārvaldēm, kur pagasta pārvaldes arī labprāt un iestādes, kas ir ārpus administratīvā centra, arī labprāt grib iesaistīties ar šo karoga akciju. Es domāju, ka mēs šovakar pārnāsim un tad arī mēs varam vienoties. Un es neredzu tur nekādas pretrunas. Es domāju, ka līdzās mūsu valsts karogam arī varbūt pacelts arī pagasta pārvaldēs, kultūras iestādēs, arī Ukrainas valsts karogs. Tā kā šīs aktivitātes viss ir, protams, kad notikumi gan satraucoši un nav viegli, man ir prieks dzirdēt to, ka mūsu kolēģi ir veiksmīgi nokļuvuši Polijā. Tā kā liels prieks par to, tiešām bija liels satraukums, kad redzot Ainārs intervijā, kur sniedz, ka viņš ir 400 kilometri no robežu, kur viņš dienas ziņā sniedz viņš šo interviju un attiecīgi vakarā, tad viņš ir 10 km no robežas. Tā kā tā virzība noteikti, kad ir ļoti lēna, tāpēc es esmu priecīgs, ka mūsu kolēģi ir tomēr veiksmīgi izkļuvuši. Protams, kad mēs sagatavosim arī šo atbalstu pakati, es tevien tūlīt iedošu, es jau beidzu, man jau ir finiš. Mēs sagatavosim šī komisija darba grupa sagatavos šo atbalsta paketi, kādā veidā mēs redzam, kā mēs esam gatavi atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus, kādā veidā mēs esam gatavi viņus uzņemt, kāds mūsu konkrēts darbības plāns, un tad noteikti būs nepieciešams domas lēmums par šī atbalsta plāna iedarbināšanu, teiksim tā. Tā kā mājasdarbs mums ir jāizveido, es paredzu, ka nākošās nedēļas laikā iespējams, ka mums būs nepieciešams vēl viena ārkārtas domas sēde. Lai mēs varētu stiprināt šo plānu. Īsumā, tad es gribu izstāstīt to. Sazinoties ar valdības dienestiem, nākošanadēļ nāk kopā lielie cači Rīgā, un nākošanadēļ tad arī būs mums vairāk informācija pašvaldībai, kāds tās darbības vairāk ir uz vietas mums šeit jāveic. Tā kā uz doto brīdi, jūs jau, protams, ka ziņās to esat arī dzirdējuši, uz doto brīdi mūsu valsts teritorijai nekādas briesmas nedraud, bet jebkurā gadījumā situācija nav nomierinoši viennozīmīgi. Ņemot vērā arī vēl dažas replikas vai izteicienas no kaimiņu valsts, prezidenta puses. Tā kā es teiktu, ka noteikti mēs esam trešā pasaules karā jau iekšā. Tā kā tā, paldies, tad es tagad labprāt Ervīnu vārdu tev, un es tad arī droši vien par šo tēmu, tad šodien arī, tad vai es neizteikšos jums, ir tad komentāri, tad labprāt arī dzirdēšu, vai lietas, ko vajadzētu vēl pieskatīt.
Jā, sveiki, kolēģi. Ziņas ienāk visu laiku ļoti satraucoši par to, kas tur notiek, un es esmu pārliecināts, ka tas, kas tur notiek, tas ir šī gadsimta lielākais noziegums pret cilvēci. Vismaz Eiropā. Un ļoti daudzi, no, gan no mums, gan mūsu iedzīvotāji, uzdod jautājumu sev, ko es šajā situācijā varu darīt, kā es varu palīdzēt, kā es varu iesaistīties. Un pašvaldība var virzīt šo cilvēku enerģiju, un man ir prieks dzirdēt, ka jau notiek darbi. Paralēli es aicinātu tomēr jau par šiem darbiem un par iespējumu cilvēku iesaisti informēt sabiedriski, negaidīt to uz ilgāku laiku, teikt jau tagad tos, kuri gatavi izmitināt bēgļus, lai viņi piesakās, lai viņi pasaka savu kapacitāti. Tāpat, protams, tiklīdz mums ir zināmas kaut kādas atbildes no sadraudzības pilsētām, arī mēs ne tikai paši, mēs arī aicinām iedzīvotājus ziedot, ja tur ir kaut kas vajadzīgs. To, ko es vēl iedomājos, kas būtu kā viens resurs, ko apzināt. Skaidrs, ka nebūs tikai bēgļi, būs arī cilvēki sakropļoti, gan karavīri, gan civili iedzīvotāji. Iespējams, ka mums ir kaut kāda kapacitāte, es nezinu, vai nu viņus uzņemt mūsu pansionātos vai arī Smiltenes slimnīcā. Varbūt šī lieta arī būtu darba grupai tā kā jāapzina. Paldies!
Jā, paldies Ervīn, paldies par priekšlikumiem. Noteikti, kad pilnīgi pievienojos tev saistībā uz pirmo jautājumu, ka nav jāgaida, diez ir jau jāsāk startēt ar šīm iedzīvotāju iesaistas iniciatīvām uz āru. Astrid, lūdzu.
Jā, šorīt notika arī Latvijas pašvaldības savienības sociālo lietu komiteja, un kurā arī informēja tātad valdības šo pozīciju. Sagatavot izmitināšanas iespējas 10 000 bēgļu un aicināja arī pašvaldības apzināt, kur varētu mitināties sievietes ar bērniem. Kā mēs zinām, vīrieši paliek aizstāvēt savu valsti un Gaujens internāta skola jau informēja, ka viņi vienu dzīvokli redz savā telpās, jo viena ģimene jau ir pieteikusies, sākotnēji 9 cilvēki, tad tagad 4, jo 5 vīrieši paliek sargāt Ukrainu. Es arī pieteicos savā īpašumā. Es atvainojos emocijas, es atsaucamies visi.
Paldies, Astrīd. Paldies. Ilze Vergin, lūdzu.
Labdien. Es arī gribu teikt to, ka mēs jau esam plaukuši apzināt tās iespējas, kā mēs varam palīdzēt, kā skola. Un arī rēķināt un meklējot šobrīd tās telpas, kuras varētu tikt dotas šāds vajadzības gadījumā, ir gan mācību telpa, internāta atpūtas telpa, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, šobrīd tās uzstādījums nav aizņemtas. Kā arī vēl ir internāts, kas arī ir mums Rīgas ielā, kuru var atpakaļ pielāgot cilvēku izmitināšanai. Šobrīd, gribu teikt, no izglītības iestādes puses situācija ir sarežģīta un ļoti grūta. Gan atbildot uz satraukto skolēnu jautājumiem, gan arī, protams, kopumā visu nosteņo, un tas, kas šobrīd notiek, ir tiešām, protams, neaptverami. Vien gribu teikt, ka mēs, kas notiec vidusskolu kā vienu no lielākajiem izglītības iestādēm, gan darbinieki, gan skolotāji, gan, protams, arī skolēni, gan arī šo resursu ziņā mēs esam gatavi jau kādu palīdzēt, un tā ir ārkārtas situācija, kura ir absolūti jārisina visiem kopā. Un gribu arī atgādināt, ka mums šobrīd ir vēl viena drauga, tie ir saprašas šajā apgabalā elementa skola, neaizmirstīsim arī viņus, mēs šobrīd sazināmies ar saviem draugiem, jauniegūtajiem draugiem. Viņi ir aktu situācija ir ļoti smaga, bet viņi, protams, ir garā stipri un arī spiriski, ko jūs nav neziņām šobrīd. Tā kā tā, ja par darba grupu runājam, tad es nezinu, tad es plašo darba grupu veidosies, bet es laikam arī vēlētu šajā darba grupā iesaistītos, ja nekā citādi tas būtu pastāvināts. Mēs esam gatavi atbalstīt.
Jā, protams, kad nav nekāda iebilduma uz doto brīdi, mums iezīmējušies 9 cilvēki, principā tie ir visi administratīvi cilvēki, tur ir sabiedriskās attiecības, civilās aizsardzības komisijas sekretārs, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, kas atbild par teritoriju, priekšsēdētājs, nu, arī Astrīd ir iekšā, juridiskās nodaļas vadītājs juridiskā nodaļas doto brīdī Santa, pēc tam droši vien, kad nomainīsim pret Mārku, Mārs atgriezīsies atpakaļ, ko es vēl nenosaucu, Aurika. Protams, Aurika ir saistībā ar to, ka viņai ir ļoti tūs kontakts ar Ukrainu, viņa ir mūsu vēstnesis, teiksim tā, kas vienmēr iesaistās un ir gatavas strādāt. Un, protams, Ainārs Mežulis, kuram viennozīmē, ka mēs izzinām, ka ir ļoti liela saikne ar Ukrainu, un Ervīm taisnība, pašvaldības policija arī, un Ainārs Mežos, jā, kuram ir saistība ar Ukrainu diezgan liela, un viņš arī bijis pamatlicējis arī šīm draudzībām, kas mums ir izveidotas, tā kā noteikti šādā formātā viņi ir. Protams, kad skaits nav ierobežots, mēs varam, ja Ilze vēl iedalīties, nav nekādu iebildumu, varam, bet nu, protams, kad ir tā galvenā darbība būs tiešām tāda koordinēta rīcība, priešlikuma sagatavošana deputātiem, informācijas vākšana, apzināšana par mūsu iespējām, nu, tādā formā, bet, protams, kad nav liekta dalība. Jā, Gita, lūdzu.
Jā, es arī tā grūti runāt ir. Ja ir tiešām vajadzīgi arī kaut kāda, vēl var iesaistīties darba grupā, ja ir vajadzīgi kādas koordinācijas, no es esmu gatava. Jo šodien tie pirmie divi jautājumi likās tik nenozīmīgi, tik sīkumaini, 1500-800 pret tā, ka tur cilvēkiem, varbūt kā žurnālists teica, ka benzīna tankos vairs nav benzīna un maizīt izpirkt. Tā kā tiešām domāsim, kā palīdzēt, un es pievienojos ar pāriem, ja vajag kādu palīdzību darbu grupā, es ar mieru iesaistīties. Paldies.
Jā, paldies, Gita. Labi, kolēģi, jā, nu, protams, kad notikumi satraucēšu, noteikti, ka turēšu jūs, informēšu jūs par situāciju. Mēs, protams, kad ejam cauri arī civilās aizsardzības plānam, aktualizējam viņu, savedam kārtībā tās lietas, kuras varbūt mēs esam pamanījuši, kuras mums ir iztrūkušas, un attiecīgi tad arī, protams, kad turam īšas, lai tas veselai saprāt, kaut nedaudz ir palicis cilvēku galvās, kas pieņem lēmumus. Jo, ja viņa nav, tad tas ir tikai sākums. Tā kā tā, kolēģi. Labi, visiem liela paldies par dalību ārkārtas domas sēdē. Un noteikti tad turam īšas, lai viss tas stabilizējas un teiksim tā, lai netiek eskalēt situāciju un netiek izmantot kādi citi ieroči, kas ir daudz, daudz bīstamāki lielākai sabiedrības daļai. Tiksim tā. Labi, kolēģi, liels paldies jums par dalību sanāksmē. Paldies administrācijai, kas palīdzēja operatīvi noorganizēt. Īpaši paldies šoreiz. Es gan pateikšu īpaši jāpaldies Santai. Es ļoti operatīvi palīdzēja sagatavot lēmumu projektus un iesaistījās arī šajās diskusijās, kas nebūtu nav vienkāršas. Tā kā kolēģi, visiem liels paldies, un tad tiekamies nākošajā sanāksmēs, un tad darba grupu šokar jau tiek 2016. aicinās sanāksmē. Paldies!